Tervetuloa Totuusradion pariin. Tänään meillä on 3D-tulostaminen aiheena täällä. Ja paikalla ovat Tere Vadeen, Sammeli Majava ja Lassi Patokorpi. Voitte esitellä itsenne tähän alkuun ja kertoa, miksi uskotte olevanne täällä tai miksi olette täällä.
Miksi uskon olevani täällä? Okei, niin filosofinen kysymys. Mä oon Tere Vadeen. Mä oon täällä varmaan siksi, että mä oon täällä Tampereen yliopistossa tuolla informaatiotieteiden yksikössä tehty tutkimuksia open source-yhteisöistä ja sitten siitä vähitellen laajentuen myös 3D-printtausta tekevistä ihmisistä ja yhteisöistä. Ja, niin sitä kautta varmaan on täällä.
Ja Sammeli Majava tässä ja uskoisin olevani täällä ihan sen takia, että olen laittamassa Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäistä 3D-tulostuskahvilaa Tampereelle, joka tarttaapi tuossa ensi viikon tiistaina, että ihmiset pääsee tutustumaan tähänkin maailmaan sitten vähän tarkemmin.
Joo, Lassi Patokorpi ja itse tein 3D-tulostusta sivuavan gradutyöni, jossa käsitellään 3D-tulostuksen suhdetta tämmöiseen 1800-luvun lopun englantilaiseen taidekäsityöliikkeeseen ja sen ajatuksiin.
Aivan, kiitoksia tästä. Ja sitten kysyisin teiltä, että mikä teidän käsitys on siitä, että minkälaisia visioita tästä 3D-tulostuksesta tällä hetkellä on, kun se aina toisinaan tulee mediassa esille, vaikka kun joku on saanut jonkun käsiaseen tulostettua tai sitten takin ihmehärväkkeitä pyöriteltyä. Ilmeisesti kuitenkin 3D-tulostamisella on vaikka minkälaisia mahdollisuuksia, niin minkälaisia tulevaisuuden visioita tämän suhteen nyt on sitten tällä hetkellä olemassa?
Kyllähän siihen liittyy tämä ihan samantyyppinen tämmöinen utooppinen ulottuvuus, kun alun perin liittyy internettiin ja tämmöiseen vanhaan hakkerikulttuuriin, että ajatellaan, että 3D-printtaus voi tuottaa tämmöisen kolmannen teollisen vallankumouksen, kun ei tarvitse tehdä enää asioita tehtaissa, erikoistuneissa laitoksissa, vaan kaikki tuotanto hajautuisi. Sekä se suunnittelu että sitten myös se itse tekeminen tai tulostaminen, se on kai se semmoinen niin kuin isoin unelma, mikä siihen liittyy. Sitten on paljon niin kuin erilaisia alalajeja tästä isosta unelmasta.
Jeremy Rifkinillähän on tämä aika tämmöinen niin kuin lennokas ajatus tästä, että mitä tapahtuu niin kuin tulevaisuudessa 3D-tulostuksen ja tämän, mennään siihen myöhemmin, näihin vertaistuotantoon liittyen, että näitä itse ajavia autoja ja ilmaista sähköä ja sitten sitä kautta täysin ilmaista tuotantoa, niin kuin, että niin kuin, tämmöistä ainakin on.
Ja se yksi kuva, mikä niin minulla on tullut vastaan ihmisiltä, joiden kanssa on keskustellut, niin tulee tämä Skifi-ohjelma Star Trekin replikaattorit, vai mitä ne on nämä, joilla saa sitten kaikkea laitteista pukattua pihalle. Mutta just se, että miten me päästäänkin sitten semmoiseen vaiheeseen, niin siinä menee kyllä oma hyvä tovinsa ja myöskin sitten, että päästään tässä alkuvaiheessa siihen, että ihmiset tietää, mistä tässä on kysymys.
Sitten on tämmöinen mun mielestä hyvin mielenkiintoinen, että tavallaan mennään jollakin tavalla ajassa taaksepäin. Esimerkiksi tämmöinen ainakin Helsingin yliopistossa Jarkko Liedessä kirjoitti ainakin artikkelin tästä 3D-tulostuksesta niin kuin tämmöisenä sosiologisena muutoksena. Ja siinähän sillä on tämmöinen iskevä lause, että kyläsepät ja pitäjän käsityöläiset palaavat. Että tämmöinen ajatus siitä niin kuin yhteisöllisestä tekemisestä ja että niin kuin tehdään itse enemmän ja, tai että mennään jonnekin lähipaikkaan ja niin kuin esimerkiksi tämmöiseen 3D-tulostuskahvilaan ja sitten niin kuin siellä tavallaan saadaan aikaiseksi jotain niin kuin esineitä itselle käyttöön. Vähän niin kuin ehkä sitten esiteollisena aikana. Että se on niin kuin semmoinen hauska niin kuin ympyrä sulkeutuu ajatus.
Niin, suunnitteleminen ja valmistaminen voi tapahtua sitten samassa paikassa ja ajassa, mutta siinä on kone välissä, mikä on tietysti se suurin ero tähän esiteolliseen aikaan. Mutta Lassi, siinä sun gradussasi oli tästä ajatuksesta, että on koneellista käsityötä, niin haluatko kertoa tästä vähän lisää, että mitä tarkoittaa koneellinen käsityö tässä 3D-tulostamisen yhteydessä?
Joo, siis tämä on vaan tämmöinen ajatus, mikä mulla tuli yhdessä tämmöisessä New York Timesin artikkelissa niin kuin selkisi tämmöinen, mun mielestä se oli hauska käsite, eli siinä sanottiin, että olemme, vaikka siteraan tuon alkukielellä, että we are moving from handcraft to digital craft. Et sille se on mun mielestä tosi hauska myös senkin takia, että jos tässä nyt sanotaan, että enemmän käsityöstä niin kuin digitaaliseen, no voiko sitä nyt sanoa sitä käsityöhön, ja tässähän oli siis kyse tämmöisestä 3D-malleja rakennuksesta tuottavasta yrityksestä, niin mun mielestä tässä oli tosi hauskaa, että kun handcraft viittaa just käsityöhön, sitten digital craft, niin digitushan tarkoittaa latinaksi sormea, että mennään tämmöiseen, niin kuin se pysyy niin kuin tässä kädessä, se niin kuin mistä se tulee, että siinä se ihmisjuttu, niin kuin, se pysyy, se säilyy. Mutta siis just mitä miettiä, että mitä se käsityö niin kuin ylipäänsä on, että onko se sitä, että esine suunnitellaan ja toteutetaan yksilölliseen tarpeeseen ja käyttöön sen yksilön itsensä toimesta, vaikkakin koneellisesti, vai nähdäänkö, että käsin tekeminen on itsessään tärkeä niin kuin tekemisen tapana, vai niin kuin tosiaan, että onko se ennemminkin se tarkoitusperien takia, että tehdään johonkin tiettyyn käyttöön ja niin kuin suunnitellaan ja tehdään se itse. Et voisi vähän miettiä, että onko tämä käsityön niin kuin termin niin kuin ajatus, onko se vähän niin kuin murroksessa. Kyllähän nykypäivänäkin puhutaan siitä, että käsityö on niin kuin sellaista niin kuin räätälöintiä johonkin tiettyyn tarpeeseen. Ei se välttämättä tarkoita sitä, että se olisi niin kuin konkreettisesti, kirjaimellisesti käsillä tekemistä. Et sinänsä mä näen, että 3D-tulostus voisi olla niin kuin käsityötä. Siis just siinä mielessä, että mihin tarkoitukseen sitä tehdään.
Niin, ja jos sen mallin tekee, niin on siinä kauhean määrä hiirellä klikkaamista.
Niin, ja siis tämä on just semmoinen kysymys, että niin kun se 3D-malli, minkä sä niin kun teet, niin siinähän on niin kun ihan selvä tämmöinen työkalu ja ihminen suhde, että sä niin kun rakennat sen 3D-malli, mutta sitten kun se tekee sen laite sen, se niin kun reproduisoi sen niin kun fyysiseksi esineeksi, niin siinä tavallaan katoaa taas sit se kontakti siihen suoraan tekemiseen, että et tämä on niinku se tavallaan se rajanveto siinä.
Tällainen nopeasti ajateltuna, niin kyllä sitä pitää ihan käsityönä sitä suunnitteluakin.
No se suunnittelu nimenomaan mun mielestä ainakin ja, siis, on, mutta se on vähän kyseenalainen sitten, että onko se, kun se kone tekee sen, niin onko se sitten enää sitä käsityötä.
Niin, no. Hyvää filosofista ajattelua tietenkin tuossakin kohtaa, että missä loppuu sitten se kädentyön teko ja näin poispäin, mutta niin kyllä siis kaikki suunnittelut ja kaikki tämä kohta, niin se vaatii sen ihmisen vielä toistaiseksi ainakin tekemään tämän kaiken työn.
Että. Mutta se on just se sama kysymys, että onhan näitä niin kuin tehty tätä niin kuin ihan nykyäänkin tehdä, että jokuhan sen suunnittelee ja tekee ehkä niin kuin sen valumallin, niin kuin joku voi tehdä sen nykyäänkin käsin. Mutta sitten se, joka niin kuin sitä valumallista tehdään, niin kuin onhan sitä valumalleilla tehty patsaita niin kuin antiikissakin. Mutta että kyllähän se mun mielestä käsityötä tai joku litografi, jossa tehdään ensin piirustus kiveen ja sitten se niin kuin printataan, niin kyllähän sekin on käsityötä, vaikka se tavallaan se lopputulos ei ole niin kuin ihmiskäden tekemään. Että mitä se käsityö niin kuin loppujen lopuksi on? Ja se on vaikea kysymys. Se on ehkä niin kuin vähän muuttumassakin tässä hetkessä. Sen takia me ei ehkä osata vastata siihen.
Kyllä. Tämä valumalliajatus on ihan oikeastaan aika kuvaava se käsitys, joka mulla on 3D-printtaamisesta, niin se on juurikin jotain aika lailla sen kaltaista, että siinä niin kuin on tämmöinen niin kuin valaminen.
Jonkin tyyppinen injektio, kyllä. Että se syntyy se esine.
Joku tällainen tosiaan. Mutta mitäs tekemistä sitten taas 3D-tulostamisella ja vapaalla lähdekoodilla on? Tereltä kysyisin tällaista.
Sitä voi ajatella ehkä sillä lailla, että 3D-printtauksella niin kuin semmoisella, mitä se nykyään on just tämmöinen iso huupla ja nouseva juttu, niin sillä on kaksi tämmöistä isoa kulttuurista juurta, joista toinen on just tämä jo jostain 60-70-luvulta tuleva niin kuin semmoinen klassinen hakkerismi, johon liittyy sitten sekä niin kuin softan että hardwaren tekeminen omaehtoisesti autotallissa, josta kaikki tuntee sitten nämä legendaariset tarinat Steve Jobsista ja Steve Wozniakista ja Bill Gatesista, jotka aloittaa, niin kuin Wozniak ja Jobs aloittaa tekemällä näitä onko se nyt Blue Boxeja nimeltään, mutta siis semmoisia laitteita, mitä pystyy laittomasti soittamaan kaukopuheluita.
Ja se, oli se Homebrew oli se.
Homebrew Computer Club on se kuuluisa. Joo. Siellä Kaliforniassa, missä nämä jengi kilpailee sit siitä, että minkälaisia elektronisia laitteita ne pystyy rakentamaan. Niin siinä on tosiaan tämä niinku laitteiden rakentelu on siellä sisäänrakennettuna. Ja koska nämä on tämmöisiä aika idealistisia harrastajia ja sitten toisaalta myös niin kun osa yliopisto- ja tutkimusporukkaa, niin ei niille tule edes mieleen, että ohjelmistot, siis tietokoneohjelmistot, että ne voisivat olla niin kuin omistettuja tai että niitä voisi koskea tekijänoikeus, että niitä ilman muuta jaetaan, kun nehän, ne on niin kuin algoritmeja, siis monimutkaisia matemaattisia kaavoja, eihän aistaankaan omista sitä EONMC toiseen, niin se on niin kuin hassu ajatus, että joku omistaisi jonkun algoritmin tietokoneohjelma. Mutta sitten kun ohjelmistoista tulee isoa bisnestä, niin sitten se tilanne myös muuttuu ja tekijänoikeuslakeja muutetaan niin, että ne alkaa koskea ohjelmistoja ja sitten eletään sitä aikaa, kun mitä me eletään. Mutta siinä on se toinen juuri, mikä tulee niin kuin sieltä kautta, että sikäli se niin kuin tämmöinen tekeminen ja touhuaminen ja omaehtoinen mallien rakentelu ja sitten niihin liittyvien sitten näiden digitaalisten objektien, just niin kuin tässä tapauksessa niiden 3D-mallien jakaminen ja sitten myös niiden ohjelmistojen, millä niitä tehdään, niin siellä on se idealistinen ajatus tästä koodin vapaudesta. Sitten se toinen juuri on ehkä sitten, mikä nyt on niin kuin erityisesti Yhdysvalloissa, tämä tämmöinen maker-kulttuuri, joka on jollain lailla niin kuin se tämmöisen just käsillä tekemisen ja itse tekemisen uusi tuleminen sen jälkeen, kun kaikki oli liimaantunut ruudun ääreen ja pelkästään hiiren ääreen, niin sitten tulee uudestaan tämmöinen, että ruvetaankin tekemään kaiken maailman robotteja ja elektroniikkaa ja Maker-liike koittaa laajentaa myös vähän niin kuin tämmöiseen kutomiseen ja neulomiseen ja muuhun tämmöiseen käsillä tekemiseen. Siellä on niin kuin isot messut ja isot lehdet ja iso toimintaa tämän make- ja maker-termin äärellä, mikä on sitten toinen tämmöinen iso juuri sille 3D-printtauksen.
Niin ja tämmöinen fabricator on kai yksi termi, jota on käytetty, ellen ihan väärin muistan, niin kuin nimenomaan 3D-printeristä, joka ehkä jollain tavalla sitten kuvastaa sitä, että minkä luonteista tekemistä se sitten on. Ja näin semmoisen pilakuvan, jossa 3D-printerillä printattiin 3D-printtereitä, niin onko tämä mahdollista?
Joo, siis yksi niistä eniten käytetyistä on tämmöinen RepRap, eli mikä se on, Reproductive Rapid Prototyper, tai mistä tulee se RepRap, joka on Englannissa alkanut akateemisena projekteina. Siinä tosiaan on tavoitteena se, että se mahdollisimman suuren osan omista osistaan pystyisi printtaamaan. Ja aika paljon ne kai nykyään pystyykin, mutta sitten jo jotain tämmöisiä metalliosia ja elektroniikkaosia, niin täytyy sitten vielä ostaa erikseen.
Mutta siihen suuntaan se on menossa, että pian printataan printtereitä.
Niin, se on aika monimutkainen ajatus jo, että siis niin kuin joku toimiva kone voidaan printata siltä. Tuossa kuunneltiin tuota viulua, niin mitä sitä näiden soittimien valmistamisesta 3D-printerillä tiedätte, että mikä skene se on? Onko se varten otettava?
Joo, kyllähän niitä on aika paljon, ja siis siellä on paitsi sitä, että on tehty näitä niin kuin siis ennestään olemassa olevia niin kuin viuluja ja kitaroita. Toi viulu kuulosti yllättävän hyvältä. Luulisin, että se nyt kuulostaa kamalalta, kun se on muovihäkkyrä, mutta ei se nyt niin kamalalta kuulostanut. Mutta ehkä siinä on jotain signaalikäsittelyä välissä. Mutta,
mahdollista.
Se varmaan voi kuitenkin jotenkin analysoida sen, että miten se kulkee se ääni siellä viulun laatikossa ja sitten jotenkin toteuttaa sen, että se algoritmilla laskee optimaalisen niin kuin sen tilan sille äänelle.
Niin, että on tehty paitsi näitä just niin kuin replikoitu viuluja ja kitaroita ja tällaisia, niin sitten on myös keksitty ihan uusia musikaalisia instrumentteja, joita pystyy sitten tekemään. Mä muistaisin, että Suomessakin on joku tällainen Sibelius Akatemian puitteissa printtailtu joku ihan uusi instrumentti.
Ja siinähän on kaiketi kokeilemisen mahdollisuudet aika rajoittomat, kun se materiaali on uudelleen käytettävää, ellen ihan väärässä ole, mutta siis onko näin tämmöinen yksinkertaistavuus mahdollinen, että laitetaan sieltä printeristä joku kummallinen härväke pihalle ja sitten laitetaan sen niin kuin sama härväke vaan sitten sinne uudestaan, että se uudelleen käyttää sen massan ja tekee sitä jonkun toisen. Onko tämmöinen niin kuin kierrättäminen mahdollista?
Periaatteessa kyllä, että tietenkin se massa pitää vaan niin sanotusti tuhota sen verran pieneksi osiksi, että se sitten voidaan uudelleen käsittää, niin kuin prosessoida sitten printattavaan materiaaliksi. Että kyllähän niin kuin esimerkiksi oliko se nyt PLA:t ja muut tämmöiset vähän muovimateriaalit, niin niitä tehdään justiinsa sillä tavalla, että viedään sitä vanhaa materiaalia ja hajotetaan se oikein kunnolla ja sitten pursotetaan uudelleen langaksi ja näin poispäin. Ja vielä palaan pikkasen vähän siihen uusiin soittimiin ja tämmöisiin, niin sehän on justiinsa se, että kun näillä printtereillä pystyy tekemään sellaisia muotoja, mitä käsityö, perinteinen käsityö ei oikein pysty tekemään, niin siellä tulee sitten erilaisia uusia, sanotaan vaikka joku vaikka pallomuoto, ja siellä sisällä on sitten jotain onkaloita, joihin sitten tarttuu ne äänet ja muut sitten aivan eri tavalla ja muuta. Sitä kautta tulee niitä erilaisia soittimia.
Joo, tämä on tosiaan kiinnostava pointti. Mun pitää ottaakin esille, että siinähän on mahdollista siis tehdä sellaisia asioita, joita ei ole ollut mahdollista siis tehdä.
Kyllä.
Muuten, että...
Joo, mä sivusin sitä samaa asiaa siis siinä, että tosiaan niin kuin käsityön kaltaisesta, jos ajatellaan, että niin kuin ehkä nykyään niin kuin tuntuu olevan, että kun 70-luvulla niin kuin puu hävisi materiaalina, ja sitten jotenkin alettiin maalata kaikkeen niin kuin muoviin, kun se tuli se uusi materiaali, muovi silleen yleiseen käyttöön, niin samalla tavalla ehkä nyt tehdään jotenkin niin kuin käsityön kaltaisia esineitä 3D-tulostimilla just, että niin kuin replikoidaan jotain niin kuin käsin tehtyjä soittimia tai jotain, mutta eihän se tosiaan tarvitse olla sitä, että tulevaisuudessa voi hyvinkin olla, että siirrytään tämmöiseen niin kuin luonnonkaltaiseen, että kun on tämmöisiä niin kuin algoritmeja, joilla pystytään simuloimaan niin kuin luontoa, ja miten luonto tekee asiat, niin mun mielestä tämä on aika hauska, koska itse käsittelin just tätä englantilaista Arts and Crafts-liikettä, joka just piti luontoa niin kuin kauneuden ylimpänä auktoriteettina, niin mun mielestä tämä on niin kuin hauska, niin kuin ehkä se on niin kuin jatketta sille, että niin kuin siirrytään niin kuin luonnon mukaiseen tekemiseen, että just kun niitä voidaan käyttää tämmöisiä niin kuin algoritmeja, jotka sitten tekee asioita, joita ihminen ei pysty tekemään, mutta luonto esimerkiksi pystyy.
Totta, että pystytään ihan eri tavalla toistamaan jotain muotoja esimerkiksi. Tietysti mielenkiintoinen kysymys myös tekijänoikeuksien kannalta tämä, että jos joku tekee jonkun algoritmin, joka vaikka jotain kukkaa toistaa täydellisesti, niin kenelle kuuluu sitä tekijänoikeudet, kun se on oikeastaan luonnolla ne tekijänoikeudet. Että onko tällaisia tekijänoikeuskiistoja, oletteko kuullut mistään sellaisesta, että onko sellaisia ollut tässä 3D-printtaamisskenessä niin sanotusti?
Ainahan niitä on, kyllä niitä on. Ja siis ehkä enempi mikä on niinku semmoinen pullonkaula on, että näihin tulostustekniikoihin liittyy jonkin verran patentteja, että se niinku sitä haittaa sitä yhteisön kehitystä. Mutta kyllähän ne on niinku se, että miten ne lisensoidaan nämä mallit ja miten niitä jaetaan, niin sehän on iso kysymys. Ja siinä vähän on niinku eri maailmat myös nämä, niinku, mitä se nyt sanoisi, harrastaja- ja yhteisöpuoli ja sitten niinku teollinen maailma, että tässä just niin kuin harrastaja- ja yhteisöpuolella niitä yleensä sitten jaetaan. On näitä nettisaitteja, niin kuin Thingiverse ja muuta, missä jaetaan näitä malleja ihan mieli hyvin ja toivotaan, että muut ihmiset niitä sitten jatkaa ja parantelee, mutta sitten näissä teollisuussovelluksissa varmaan ollaan aika mustasukkaisiakin siitä, että mitä on saatu aikaa.
Joo, se tekijänoikeusproblematiikka varmaan on aina tulee esille, että oli mikä tahansa porukka kysymyksessä.
Se voi olla suurimpia ongelmia just tämän kanssa, että miten se saadaan sitten niin kuin edistymään tämä, että se voi hyvinkin jarruttaa sitä, mitä niin kuin nähdään tärkeäksi säilyttää 3D-tulostukseen varsinkin vapaan lähdekoodin ajattelussa ja vertaistuotannossa, jossa niin kuin painotetaan tämmöistä niin kuin vapaata jakelua, että kuka tahansa voi tehdä ja sitten laittaa sen yhteisen hyvän vuoksi jakoon muille ihmisille, mikä on hyvin keskeinen just siinä mikä mua ainakin, mitä mä itse tutkin, niin mikä mua kiinnosti siinä, että se voi olla semmoinen jarruttava tekijä.
Kyllä. Sitten voisi mennä tämmöiseen aika suureen teemaan, että tässä nyt itse asiassa ollaan aika lailla koko ajan sivuttu, ja joka tässä niin kuin on se metakysymys, eli Kun 3D-tulostamisessa on jotkut tahot nähneet seuraavan tuotannon vallankumouksen, eli näistä mainituista syistä, että se siirtyy se tuotanto niin kuin enemmän yhden ihmisen oman niin kuin tarkoituksenmukaisen halun piiriin, että mitä se haluaa tehdä, ja sitten se voi siinä samassa ajassa ja paikassa suunnitella jonkun tarkoituksenmukaisen tuotteen, niin poistaako 3D-printerit sitten tehtaat, kun tällaisiakin visioita on jossakin nähnyt. Itse en kyllä pidä tätä ihan täysin vakuuttavana visiona, että tehtaat voisivat täysin poistua 3D-printerien myötä, mutta ehkä tiedätte enemmän tästä asiasta, niin voitte arvioida väitettä.
No, minä voisin sanoa tuohon aika lailla suoraan, että ei se tule poistamaan tehtaita ainakaan vielä vähän aikaan, johtuen ihan myös siitäkin, että vaikka 3D-printtaamisella pystyy tekemään monia asioita erilaisilla materiaaleilla ja näin poispäin, mutta se, että kuitenkin se kestävyys joissain asioissa ei kuitenkaan ole edelleen niin hyvä kuin esimerkiksi juuri tehdasvalmisteiset tuotteet. Ja sitten se, että 3D-printtauksen tämänhetkinen aika, että paljonko siinä menee siinä yhdessä tuotteen tekemisessä vastaan sitten se, että tehdas tekee tyyliin 100 kappaletta samassa ajassa, kun yksi printeri tekee yhden kappaleen. Että tietenkin sitten se, että missä tulee kustannustehokkuudekin vastaan ja nämä muut.
Se nopeus on ehkä, mä en tiedä, se on ehkä toissijainen ainakin tässä tapauksessa, jos ajatellaan, että jokaisella on se oma printeri tai olisi, niin silloin sitä ei tarvitse tehdä 100, jokainen voi tehdä oman. Ainakin näin voisi ajatella.
Niin, varmaan tällaisina just, että myös kun ajattelee, että nämä kaikista yleisimmät semmoiset, jotka nyt on siinä hinnoissa, että niitä nyt tämmöinen länsimainen kuluttaja pystyy ostamaan muutaman $100 tai jotain, niin nehän nyt käytännössä tekee siis jotain 20 senttiä kertaa 20 senttiä kokoisia muoviobjekteja, ettei ei ne nyt vielä tehdasta korvata. Ja semmoiset, niin kuin, jotka pystyy tekemään kunnon metalliosia, niin ne on hirveän kalliita ne printerit, siis satoja tuhansia tai miljoonia. Ja sikäli niin kuin tällä hetkellä se tilanne ei ole, mutta se ajatushan on tietysti siis tässä just tässä utooppisessa mallissa, mistä aloitettiin, niin on tietysti se, että printerit kehittyy samalla lailla kuin aikoinaan, siis 3D-printerit kehittyy samalla lailla kuin printerit kehittyy aikoinaan, että jos ajattelee, että minkälaisia oli ensimmäiset nämä matriisiprintterit ja sitten missä ajassa päädyttiin johonkin musteruiskujen kautta sitten värilaasereihin, niin kyllä niin kuin 3D-printtereidenkin suhteen voi niin kuin ajatella, että kehitystä tapahtuu ja sieltä sitä potentiaalia sitten löytyisi. Mutta se on sitten tietysti sit tulee taas sitä kautta, että tulee myös niin kuin isommat kysymykset just vaikka energian kulutuksesta, just materiaalin kierrätyttävyydestä ja kaikesta tällaisesta, että mitä siellä sitten isommassa jos niitä tuolla alkaisi olemaan jokaisessa kodissa, niin mitä siitä sitten seuraa.
Niin, no vielä tuohon just se, että printtereitä olisi joka kodissa, niin tässä menee varmaan se samat askeleet vähän niin kuin internetin kanssa, että on ollut ensin ollut näitä yliopistot ja muut sitten, jotka on saanut internetin se käyttöön. Sitten on tullut näitä internetkahviloita justiinsa, että on saatu kuluttajille. Ja sitten on kirjastot ja muutkin sitten tullut perille ja sitä kautta sitten levinnyt. Niin tässä tulee vähän niin kuin samat askeleet tämän 3D-tulostuksen kanssa, että nyt on tosiaan isot tehtaat, ja sitten on yliopistot ja nyt on tosiaan tämä kahvilapuoli. Ja totta kai sitten kuluttajillekin on niitä printtereitä olemassa. Mutta vieläkin sitten sekin ajatus se, että, niin kuin, että poistuuko tehtaat, vaikka olisikin sitten semmoisia pienempiä paikkoja, niin kuin tavallaan oma pieni tehdas, jossa olisi sitten...
Tänne verstas. Verstas,
jossa olisi sitten useampia materiaaleja, niin korvaako se sitten sen tehtaan, tyyliin joku ulkomailla oleva tehdas, kun taas sitten, että olisi tässä samassa kaupungissa on se yksi verstas, joka sitten printtaa, niin se on hyvin...
Vaikeahan sitä on sanoa, että niin. mitä todella
miten
tapahtuu.
Tämä menee?
Mutta voi ainakin visioida niin kuin utooppisesti, että tällainen tulevaisuuden kuva, jossa tehdään tämä paluu tänne niin kuin keskiajan verstaskulttuuriin, niin ollaan nyt ainakin lähempänä kuin ehkä ennen, koska tai siis niin kuin teollistumisen jälkeen, koska silloin se ei ollut kovin mahdollista, ja sitä on yritetty jo pari kertaa. Esimerkiksi siis tämä Arts and Crafts-liike yritti paluuta käsityöhön, ja sitten Bauhaus-koulu Saksassa niin yritti tätä demokratisointia, tai niin kuin tekemisen demokratisointia niin kuin näillä teollisuuden keinoja, sekään ei oikein onnistunut. Että nyt se on niin kuin lähempänä kuin koskaan.
Kyllähän se tarkoittaisi just tosi isoa kulttuurista muutosta myös sillä lailla, että jos ajattelee tuommoisen verstasmallin, niin se mitä verstailla kannattaa ja on niin kuin hyvä tehdä sitten 3D-printerillä, niin varmasti on aika eri asia kuin se, että mitä nykyään kannattaa tehdä isoissa tehtaissa ja kuljettaa konteilla, että sitten se materiaalinen kulttuuri varmaan muuttuisi myös aika lailla, miltä se näyttää. Että mitä ylipäänsä tehtäisiin. Kaikkea varmaan ei sitten tehtäisi, jos tehtaita ei olisi, tehtäisi jotain muuta.
Joo, se oli kyllä mullakin just toi ajatus siitä että tehdään tarpeeseen, ei niin kuin tavallaan luoda niitä tarpeita. Että tavallaan voi ajatella, että nykyään sitä tapahtuu hyvinkin paljon ja pitkälti, että luodaan tarpeita ja sitten tavallaan rajoitetaan myös niiden esineiden käyttöikää ja että sitä saadaan sitten myytyä lisää, että semmoinen niin kuin luultavasti vähentyisi semmoisessa skenaariossa.
Se on mahdollista, mutta miten sitten näette sen, että kyllähän tarpeita voi luoda myös niin, että jos meillä on vaikka joku applikaatio, eli application, ja sitten se tulee muodikkaaksi, sitten kaikilla pitää olla joku tietynlainen muovihärväke, joka on tulostettu jossakin vaikka 3D-printerikahvilassa, ja sitten tulee niin kuin muotia, niin eikö tämä niin kuin ole sitten yhtä lailla sellaista ikään kuin turhaa varten tavaran tuottamista, ja siis koska ihmisluonto nyt on sellainen, että viehätytään joskus jostain ehkä hieman niin kuin typeristä ja turhistakin asioista, niin toisaalta sitten se ei automaattisesti tuo varmaan mitään autuutta, että miten tätä kommentoitte?
Kyllä se varmaan, siis me tehtiin 2012 Jarkko Muilasen kanssa tämmöinen servitutkimus tosiaan 3D-printtaajille, niille, jotka tekee sitä, niin, ja levitettiin sitä ympäri maailmaa, ja niin kuin se, mikä siinä oli niin kuin sitä vastauksista ehkä niin kuin eniten niin kuin semmoinen yllätys, oli se, että mikä siellä oli, kun kysyttiin, että mitä printataan, niin isoin vastauskategoria siellä oli artistic objects, niin mikä varmaan just käytännössä tarkoittaa sitä, että no, sitten on just nämä pienoismallit ja prototyypit ja tällaiset, niin kuin, mitä voisi ajatella niin kuin enemmän tämmöinen hyöty, mutta just se artistic objects on varmaan tämmöinen aika lailla tämmöinen kaatoluokka, että se mitä ekana varmaan aika monella tulee printillä tehtyä on just joku ankka tai joku Star Wars-hahmo tai joku tämmöinen, joka nyt ei sitten ole välttämättä mikään niin kuin siis tällainen korvaa mitään teollisesti tuotettua tuotetta. Ja sikäli, mutta se on just aika, siitä voi ajatella myös sillai niin kuin Clay Shirky sanoo näistä lolcatseista, että lolcatsit on niin kuin pienin yksittäinen ja luova teko internetissä, ja jos haluaa niin kuin sitä, että internetistä ihmiset sosiaalisesti toimia luo, niin siitä tulee hirveä määrä lolcatseja, mutta sitten tulee myös Wikipedia. Niin ehkä sitä voi tässä printerin kohdalla ajatella myös, että sieltä tulee hirveä määrä Star Wars-hahmoja, mutta sitten sieltä tulee myös joku jotain yllättävää ja hienoa, että se ei ehkä ole siinä mielessä, varsinkin jos se nyt sitten sattuisi olemaan sitä kierrätettävää PLA-ta, niin
se on
se ei ole sitten niin vaarallista sitten, jos niitä tehdään.
Että jos lähdetään siitä ajatuksesta, että on vaikka muovileluja ja kaikkia tämmöisiä muovisia instrumentteja, niin sitten ne voitaisiin ihan uudella tavalla kuitenkin kierrättää. Tietysti muovista puhuminen, tästä tuli taas toinen aasin siltä mieleeni, että kun on öljypohjaista muovia, niin onkohan näitä, joka on tietysti vähän ongelmallista, ehkä ilmeisistä syistä, jota ei tässä tarvitse kerrata erityisemmin, mutta miten sitä 3D-printerien käyttämä muovi, niin onko se kuinka usein öljypohjaista?
Siellä on ne kaksi yleisintä, on tämä ABS ja PLA.
Kyllä.
Niin se ABS on sitä samaa, mistä leikot on tehty. Ja se on vähän niin kuin, kun sitä sulattelee ja kärryttelee, niin se ei ole välttämättä ihan superterveellistä, mutta ei se mitään kauheatakaan ole. Mutta sitten tämä PLA on niin kuin tärkkelyspohjainen, ja se on niin kuin sikäli ihan...
Biohajoavaa.
Niin, biohajoavaa. Ja
Kyllä, että se...
Ei tarvi öljyä.
Niin, että siinä on ihan niin kasvava luonnonvara materiaalit, eli just se maissitärkkelys tai mitä sitten siinä onkaan vähän valmistajasta riippuen, ja sehän sitten hajoaa myöskin luontoon sitten siinä, mitä siinä menikään pari vuotta vähän rankoissa olosuhteissa, niin kyllä se sitten sinne katoaa takaisin. Että siinä ei onneksi ole mitään tämmöisiä öljyjä tai muita sitten käytetty.
Myös noissa semmoisissa sovelluksissa, missä lääketieteellisissä käytöissä, kun printataan jotain proteeseja tai tukia, niin niitä voidaan myös tehdä tämmöisistä täysin biohajoavista, tai siis tehdäänkin samalla lailla, kun niin kuin tiedätte, tehdään näitä ruuveja, joilla ruuvataan luita, niin ne sinne sitten sulaa. Eli kyllä näitäkin materiaaleja on.
Niin, ja kaiketi 3D-printtaaminen myös mahdollistaa tällaisen aika tarkkaan räätälöityjen varaosien ihmiskehon tekemisen, että eikös tällaisiakin ole tehty jo?
Kyllä, että on tehty esimerkiksi henkilöille, joilla on tullut jotain murtumia kasvoissa, niin ihan tehty sitten niin tarkka muotti siitä ihmisen kasvoista, että jos esimerkiksi on lähtenyt palanen nenästä ja vähän leukaluusta ja muuta, niin sitten on koetettu skannata sitten se terveempi puoli ja sitten kopioida siitä tarvittava osa, että on saatu sitten ihan sopivat osat siihen kasvoihin näin esimerkiksi. Ja sitten jos on ollut murtumia tuolla silmämunan takana tai alla, siellä on luita, niin siihen on tehty sitten tietynlainen, ehkä vähän väärin sanonut, mutta metalliverkko tai vastaava, joka on sitten saatu sinne paikkaamaan sitä hajonnutta aluetta ja muuta.
No, on kaupallisesti varmaan yksi merkittävimpiä 3D-printtauksen käyttöä nimenomaan tämä lääketieteellinen.
Mm-hmm. Ja verisuoniakin mun käsittääkseni on printattu.
Kyllä, kyllä. Ja hammasproteesit on yksi, mikä tuli myös mieleen, että noita hammastukia ja proteeseja on tehty jo kautta aikojen myöskin 3D-printtaamisella ja skannaamisella.
Ja siinä on myös se hyvä puoli, paitsi just tämä, että saadaan tehtyä niin kuin tarkasti semmoinen, kun tarvitaan joku hienovarainen luurake, niin sitten se myös se, että se on ehdottoman steriili, kun se printataan, niin sitä ei kukaan käpälöi sitten sinne bakteereita, vaan se saadaan silloin puhtaana käyttöön.
Ja uutisissahan olikin jokin aika sitten, kyllä sitten vähän enempääkin, niin toi pääkallo periaatteessa, eli siis toi aivokoppapuoli, niin se oli kans printattu. Että niin, siellä oli osa päästä tuosta lähtenyt, mikä toi alue nyt onkaan, niin siihen sitten laitettu printtiä päälle.
Joo, eli tämmöisiä ihan erittäin vakavasti otettavia sovelluksia on tosiaan. Kyllä. Ja on kuullut myös sellaisesta, ellen ihan väärin muista, että olisi tehty myös niin kuin jonkinlainen malli ja sitten sen päälle olisi rakennettu, että olisi käyty niin kuin jossakin esimerkiksi leikkauksissa apuna. Että olisi tehty jonkun, muistaakseni ehkä vastasyntyneen, jolla on joku sydänvika, niin sen sydämestä olisi tehty jonkinlainen niin kuin mallinnus, ja sitä olisi käytetty sitten leikkauksessa apuna. En vaan valitettavasti muista kauhean tarkkaan, että mistä oli kysymys.
Joo, tuommoisia osiahan on just siihen, jos tarvitaan. Siihen se nimenomaan on tavallaan niin kuin se just se vehe, jos tarvitaan niin kuin äkkiä malli jostain, tarkka malli, niin se on se oikea vehe.
Ja tosiaan eläviä kudoksia, kun pystytään niin kuin... Se on aika käsittämätön ajatus, mutta eläviä kudoksia pysytään. Oliko se joku sydän oli siis kanssa?
Joo.
Sydän
henkitorvi on siis asiat, mitä on minun muistaakseni joku kopioitu tai jotenkin tehty, on ollut muun muassa henkitorvi, sitten ollut verisuonia ja jotain muuta vastaavaa on tehty jonkin verran. Eli kyllä siellä sitten, jos pääsisi vähän tarpeeksi katsomaan taas vähän internetistä, mitä siellä on tehty, niin kyllä siellä on aika pitkällä. Ja...
Kyllä. Se on kyllä ihan täysin käsittämätön ajatus, että joku sydän printattaisi. Se on niin kuin, se on semmoinen, että sitä ei oikein enää niin kuin tajua. Että kyllä ne proteesit niin kuin on hyvinkin sellainen, että tulee ihan ensimmäisenä mielenkiin, että mikä nyt lääketieteellinen käyttö olisi, niin ne olisi nimenomaan jotkut proteesit. Mutta onko teillä siitä käsitystä, että miten laajaa tällainen niin kuin räätälöityjen proteesien printtaaminen on tällä hetkellä?
Kyllä se on ihan siis, niin, eikö sitä kaikki itseään kunnioittavat sairaalat
harrasta. Joo, eli se on ihan näin yleistä, että Joo. Niin sanottua mainstreamia.
Kyllä.
Sitten jos ajatellaan tätä 3D-printtaamisen ikään kuin kaupallista tulevaisuutta tai sellaista laajempien massojen kannalta tulevaisuutta, niin miten te näette sen, että kuinka pian voisi olla mahdollista, että esimerkiksi kirjastoissa olisi 3D-printtereitä ja että 3D-printtauskahviloita esimerkiksi olisi enemmän vaikka Suomen kaltaisessa maassa?
No siis Helsingissähän on kirjastoissa muutamassa, oliko niitä jopa 4 kirjastossa käytössä 3D-printtereitä ihan vapaassa käytössä. Mutta mitä niin kuin esimerkiksi tähän 3D-tulostuskahviloihin tulee, niin niitä on oikeastaan 5 kappaletta maailmassa. Että siellä on Japanissa, Saksassa, Lontoossa, sitten on tuolla Argentiinassa ja nyt on tosiaan tämä Tampereelle tulossa. Avaan sitten sen.
Ehkä se niin kuin tähän saakka isoin, mitä kautta se on levinnyt, paitsi se, että on näitä innokkaita aina harrastelijoita, jotka ostaa itse kotiin, niin on nämä erilaiset hacklabit ja hackerspaceit ja fablabit ja makerspaceit ja tällaiset, niin niissä yleensä aina on printtereitä. Ja niitähän sitten taas on niin kuin, kans niin kuin, aika kattavasti isoissa kaupungeissa, niin kuin Tampereen hackerspace ja Helsingissä on pari ja niin edelleen. Et se on varmaan se, missä olisi niin kuin, tällä hetkellä, jos mä ajattelisin, että mä olen jossain Keski-Euroopan kaupungissa ja mun pitäisi päästä printtailemaan, niin mä ottaisin selvää, että missä siellä on hacklab ja siellä varmaan pääsisi printtaa. Et se on ehkä se, missä tavallinen kansalainenkin pääsisi kokeilemaan.
Tulee pakottava tarve tehdä joku
printti.
Niin, vaikka joku varaosa, jos menee polvirikki ulkomailla tai muuta, niin kuin mulle on tapahtunut, niin se olisi ollut kätevää siellä. Olisi voinut hoitaa operaatiot paikan päällä.
Joo, tai silmälasin sangat. Se voisi olla jo ihan niin kuin lähes melkein niin kuin mahdollinen. Ne oli ekat. Mä kattelin tänään, just kun mä valmistauduin tähän, niin niitähän oli, niin kuin, oli niitä, mitä myös ekaksi ruvettiin tekemään. Ja ne oli aika karun näköisiä, aika isoja ja paksuja. Mutta nyt mä kattelin niitä, niin nykyään ne näyttää jo aika ihan kohtuulliselta. Ei mitenkään niin kuin mahdottomilta.
Niin, ja monesta eri materiaalista voi
tehdä. Joo, ja sitten tosiaan, kun se voi tehdä niin kuin just, että jos sangat hajoaa, niin se tyyppi just, mitä mä kattelin tänään, niin otetaan niin kuin linssit talteen, ja sitten se linssin niin kuin muoto otetaan, skannataan, niin sitten se tavallaan se printtaa sen sillä lailla, että ne vanhat linssit vaan loksauttaa paikoilleen. Se on siinä.
Mm-hmm.
Ihan kiva.
Joo, miten sitten sen näette, että jos ajatellaan, että Helsingissä vaikka on näitä printtereitä, löytyy jo kirjastoista, niin minkälaisia ne printerit siellä on? Että onko ne, mä mietin sitä, että miten se tarkoituksenmukaisuus sitten siinä toteutuu, että voiko siellä oikeasti printata jotain niin kuin järkevää jo nykyisellään? Vai onko se sitten sellaista, että nyt meillä on tämmöinen kiva kone tässä ja sitten siitä voi pistää pihalle jotakin omilla nimikirjaimilla varustettuja juttuja, jotka tietysti on hauskoja, mutta että onko sillä varsinaisesti sellaista käyttöä jo tänä päivänä?
No toi on hyvä kysymys, tai että mikä on järkevää tulostusta.
Kyllä.
Että nyt yksi esimerkkinä on ollut se, että esimerkiksi tuossa meidän kahvilassahan niin pystyy printtaamaan noilla erilaisilla filamenteilla, niin esimerkiksi mulla on kännykkäkuoret olemassa, sitten pystyy printtaamaan, niin sielläkin löytyy sitten kännykkäkuoret. Ja jos on vaikka joku vanhempi malli, nyt on hyvä ottaa tuo kännykkäpuoli, että joku vanhempi malli, ettei löydy enää sitten mistään kaupasta semmoisia sopivaa mallia olevan, niin sitten voi vaan katsoa, että mitä netistä löytyy joku sopiva, ja voi käydä printtaamassa sen, että se on yksi järkevä puoli. Ja sitten jotain, mitä muita osia voi olla, esimerkiksi jos repusta hajoo joku semmoinen klipsutin, että pysyy kiinni, niin semmoisen voi käydä printtaamassa, että kyllä niitä osia löytyy, mitä pystyy just näissä kirjastoissa ja kahvilassa ja muuallakin sitten tekemään, mutta jos sitten haluaa autoon uuden tuon koelaudan, niin sellaisia nyt ei oikein kannata lähteä missään pienellä printerillä tekemään, että ne on sitten taas asia erikseen. Se, että kyllähän sellaisenkin saa printattua, mutta semmoinen laite maksaa kyllä sen verran, että ei niitä oikein kannata kahvilaan sitten ensimmäisenä hankkia.
Tästä tuli mieleen se, että mikä se tällä hetkellä on se skaala, jossa näiden hinnat liikkuu?
no, tasosta riippuen niin puhutaan satasista miljooniin, että se riippuu niin paljon, että kuinka iso laite on kyseessä, mitä se tekee ja näin siinä, että hyvä, ja myöskin se kokokin, niin se on vaihtelee aivan huimasti, että Valkeakoskella on semmoinen printeri, jolla pystyy tekemään tämmöisiä valumuotteja hiekasta. Ja se laite on semmoinen pari metriä kanttiinsa. Ja sitten vielä muutkin osat siinä, jotka on vielä toisen mokomat. Että siinä on yksi iso halli käytössä yhdelle printerille. Ja sitten on näitä pieniä printtereitä, että niin ihan tuommoinen kahvinkeittimen kokoinen löytyy myöskin. Ja sillä saa tehtyä sitten semmoisia pienempiä, niin kuin esimerkiksi sormuksista johonkin kahvikuppiin maksimissaan.
Niin, ja ne lähtee tosiaan muutamasta satasesta. Ja sitten jos ihan harrastelija pohjalta, niin sitten voi ruveta tekemään sitä repräppiä, niin voi paista vielä halvemmalla.
Aivan. Joo, ja sitten erilaisia materiaaleja. Tässähän sitä sivuttiinkin jo, että puumassaa voi ja muovia ja metallia. Ja sitten on nämä ruokaprintterit, niin voiko Sammeli kertoa niistä, tai voitte toki muutkin, jos näitä tunnette, mutta mitenkäs nämä sokeriveistokset onnistuu tänä päivänä niiden avulla?
Joo, siis tämmöisiä syötäviä 3D-tulosteitahan on erityyppisiä, että pystyy sokerista, sitten on suklaa ja erinäisiä tämmöisiä vähän niin kuin taikinamallisia, että mä en tiedä tarkkaan mitä ne sitten sisältä, mutta yli jotain pastaa tai vastaavaa pystyy sitten kanssa sitten käsittelemään sillä tavalla, että tulee semmoinen kiinteämpi teos siitä. Mutta niin, tämä sokeri on hyvä esimerkki se, että niin siellä on semmoinen, tulee aina pieni kerros sokeria ja siinä toimii kiinnitysaineena sitten ihan vesi, että se on ihan syötävää. Ja sitten tulee uusi kerros pölysokeria siihen taas vettä ja näin poispäin, että siihen saa sitten käytettynä myös erilaisia makujakin aikaiseksi ja saa myös värejä käytettyä, että sillä saa tehtyä tämmöisiä syötäviä prototyyppejä, jos haluaa testata jotain asiaa siinä. Ja suklaassahan on myöskin se, että saa myös tehtyä se, että jäähdyttää sitä suklaata sen verran, että se on kiinteä, kun tulee sitten toinen kerros siihen päälle ja muuta. Että se on mitä tällä hetkellä tiedän.
Periaatteessa siis, että mitä tahansa saa niinku ruutettua ulos siitä suuttimesta, niin se toimii.
Kyllä.
Toimii. Ainakin jollakin, ainakin periaatteisella tasolla.
Niin, joko suuttimesta tai sitten se, että saa sitä uuden kerroksenne päälle ja siihen joku kiinnitys, joko aine tai sitten poltto tai muuta sitten.
Niin, no on ne kaksi perustekniikkaa, että joko suuttimesta truutaten aina uusi kerros tai sitten sillä lailla, että kerroksia toistensa päälle ja joku liima-aine.
Kyllä.
Väliin.
Joo. Näissä tunnelmissa varmaan voidaan sitten kuunnella välibiisiä, ehkä odotella sieltä kahvilasta sitten niitä jossain kohtaa niitä makeita veistoksia. Eli seuraavana kuuntelemme Petro Leinosen biisin Pispalanharjun pyöräilijä.